Gerbėjus į Kristų, mylimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos viešne Aušra Joana Paliušė.
Sveiki visi, gerbėjus į Kristų.
Šiandien pristatom katalikų pasaulio leidinių knygą jezuito kunigo Jan Konior Tyla – seniausia pasaulyje malda. Labai intriguojantis pavadinimas, nes ne šiaip tyla, bet tyla – seniausia pasaulyje malda. Ir svečiuose yra Aušra, kuri yra mama, ji taip pat yra giedotoja, gėda gailestingumo šventovėje. Ir aš sužinojau, kad Aušra, tu atėjai į katalikų pasaulio leidinių knygyną ir iš lentynos pati pasiėmė šitą knygą. Kodėl?
Turbūt iš ilgesio tylos. Nes mamos supras, kad tokios fizinės tylos mažai pasitaiko. Iš tikrųjų, mūsų kasdienybei ir turbūt iš to tokio ilgesio pamačiau, galvoju. Nu, man patinka labai skaityti ir paėmiau tą knygą, tiesiog norėjau paskaityti apie tylą, bent jau paskaityti apie ją. Jeigu jos taip dažnai negaliu patirti, tai bent jau paskaitysiu, galvoju apie ją. Va, ir iš tikrųjų, beskaitant tam tikrą prasme, galima patirti tą tylą, tokią vidinę tylą. Tai labai džiaugiuosi, kad paėmiau šitą knygą į rankas, kad šiek tiek pavyko iš tikrųjų pasiimti tam tikrų minčių, tam tikrų patarimų savo kasdienybei, kad ir kaip atrodytų neįmanoma, bet įmanoma pritaikyti tuos dalykus, kuriuos autorius išdėsto ir mamos tam gyvenime kasdieniam.
Taip pat autorius, kaip minėjau, yra jezuitas kuningas ir jis veda rekolekcijas. Tai ši knyga yra rekolekcijų išrašas. Tai tiesiog iš tikrųjų vykusios rekolekcijos, kurios galiausiai nugulė į knygą. Tai aš norėčiau tavęs paklausti, Aušra, pirmiausia, kaip tu vertintum šią knygą? Kas tai per knyga? Kaip ją skaityti?
Paprastai labai iš tikrųjų, paprastai vertinčiau, gerai vertinčiau, bet to pačiu, kad labai lengvai susiskaito iš tikrųjų knyga. Labai taip atrodo, kaip būtų vienas toksai, vat, nežinau, atodusis to autoriaus. Vat aš taip tą knygą suskaičiau, iš tikrųjų greitai labai. Ir jaučiasi, kad tai yra rekolekcijų knyga, kad tai yra, nu, vat iš tokio vieno įkvėpimo kunigas kalbėjo. Ir tada kažkas užfiksavo tas mintis raštu. Ir tą galima tikrai pajusti, nes mintys ten būna, kad kartojasi, bet aš tą priėmiau kaip gerą dalyką, nes tos svarbios mintys, pasikartodamas, jos kažkaip įėjo tarsi į mane ir pasiliko ten. Ir tada jau galime kažkaip praktikoje taikyti jos siūlomus kažkokius tai būdus, metodus. Tai sakyčiau, kad tai tokia knyga, kaip būtų vienas šventosios dvasios gūsis, kuris įvyko tų rekolekcijų metu ir ačiū tai moteriai, kuri užfiksavo.
Nerkime tiesiai prie knygos. Pati knyga tikrai nedidukė, joje yra 9 skyreliai, net nesisako skyriai, tikrai 9 trumpi skyreliai. Ir knyga prasideda tokiu kaip įvadu, kuris vadinasi pagiriamasi žodis tylai. Aš tai galvoju, kad kai kuriems iš mūsų, o gal kartais ir visiems, tyla yra sunkus dalykas, tyla yra iššūkis, kaip tu pati sakėjai, Aušra, ilgimės jos, bet kartu nėra taip paprasta būti tyloje ir štai autorius pradeda nuo pagiriamojo žodžio tylai.
Taip, ir iš karto jau įžengoj toj tam pagiriamajam žodyje galima jau rasti minčių apie tai, kad už tylą reikia kovoti. Tai yra kova. Tyla neatsiranda savaime, nes mus nuo pat ryto atakuoja. Atakuoja kažkas, kam triukšmas ir chaosas yra naudingiau, negu žmogus su ta vidinė tyla ir vidinė širdies ramybė, kurioje užgimsta iš tikrųjų patys gražiausi dalykai, apie kuriuos vėliau galbūt pakalbėsime, bet vat, tą norisi paminėti ir išryškinti tą momentą, kad mes turime dėti pastangas realias į tą tylos išsaugojimą ir apskritai gal įgyjimą tos tylos. Ir galiu pacituoti, iš tikrųjų, ką autorius sako, jisai sako, kad reikia treniruotis, nes būtent treniruotis padaro čempionu. Nebūsiu čempionas, jeigu nesitreniruosiu, jei kasdien nekovosiu už tylą, reikia kovoti už tylą. Tyla mus kviečia imtis vidinių troškimų, svajonių ir pojūčių, kurie kasdienybėje būna nustelbiami, nes nuo pat ryto mūsų užgriūva garsų ir informacijos lavina. Tai vat, tai autorius iš karto pasako problemą, kad mes esame nuolatos atakuojami. Ir jisai per visą knygą aš vis randu tą tokį kaip leitmotyvą, kad mes turime kovoti, turime dėti pastangas. Ir galbūt šitoje vietoje būtų galima ir pakalbėti apie tas priemonės, kurias jisai siūlo, tai kovai užtyla. Tai vienas dalykas, čia jau buvo paminėta, kad nuo pat ryto mus atakuoja, užgriūva ta garsų ir informacijos lavina. Ir autorius siūlo tokį vieną paprastą būdą iš tikrųjų iš vakaro prieš miegą padaryti tam tikrus dalykus, kurie padėtų išlaikyti ir tą galbūt ramų miegą, poilsį ir atsikelti kartu jau su kažkokiu tai tam tikru budrumu, sugebėjimu pasirinkti, sugebėjimu jau sąmoningai suprasti, kas vyksta tam ryte, nes ryte vyksta kova. Ir dykumos tėvai, čia irgi cituoja autorius, kurie išmanė apie vidinį gyvenimą, teigia, kad atsibudus mūsų aplanko dviejopos mintys, galvojame apie tai, ką labiausiai mylime, arba apie tai, ko labiausiai bijome. Tai va, tai jau kalba apie tai, kad ryte vyksta kažkoks tai sujudimas ir klausimas, kas laimės tavo širdį. Tai autorius rašo, kad piktoji dvasia daro viską, kad įeitų į mūsų širdį ir nuo pat ryto stelbtų Dievo balsą. Ir jisai siūlo prieš miegą 10-15 minučių skirti Dievo žodžiui. Pavyzdžiui, kitos dienos Evangelijos skaitinių skaityti ir medituoti. Tuomet jūsų širdis, nors ir miegodama, budės su Dievu. Labai svarbu, kaip prabundu, kaip keliuosi, ar esu pabudęs ir dvasiškai, ar pabudau tikėjimu ir teisingam žvilgsniu į tikrovę, ar girdžiu Dievo balsą, žadinantį mane iš miego, melagingo požiūrio į save, į kitus ir į jį, ar pažįstu Dievą, ar išsyk užmesgu santykį su Dievu, kad jokios piktosios dvasios mintys negalėtų užgošti mano vidinės tylos. Tai va, tai iš vakaro galima padaryti tokį darbelį, kad rytą jau atsikėlus turėtume tam tikrą jau tokį va, pasiruošimą. Kažką už kojų mes bandome nepulti iš karto į tą informacijos laviną, nepulti iš karto į chaosą, į buitį, bet stabtelti tą akimirką ir pasirinkti labai sąmoningai. Pasirinkti tylą, pasirinkti santykį su Dievu. Ir ryte irgi siūlo pasimelsti, kad ir trumpai, paprašyti, kad viešpats atvertų ausis, kad klausytųsi jisai kaip mokinys. Ir čia turi galvoje širdies ausis, kad tas klausimasis būtų širdimi. Ir dienos eigoje autorius sako, dera melsti tos tylos malonės.
Labai svarbus dalykas, čia dabar klausot, kaip kovoti už tylą, kad reikia už ją kovoti, bet kaip autorius pasako, pati tyla kaip tokia nėra tikslas. Tyla erdvė, kurioje kalba Dievas. Ir Dievas nekalba garsiai. Jis neteina su fanfarais. Autorius labai daug vietų cituoja įvairių autorių, kurie kalba, pavyzdžiui, kaip gimė Jėzus, kad jis gimė Betliejaus tyloje. Kad mergelė Marija daug kas svarstė savo širdies tyloje. Koks tylus buvo Juozapo gyvenimas. Apskritai, kokie šventųjų gyvenimai, kad jie yra paremti su klausimu, gebėjimu išgirsti, klausyti viešpaties ir viešpats nekalba garsiai. Mums kartais atrodo, kad kodėl Dievas nepasirodo su būgnais, angelų chorais, nu, likti ir pasirodė gimimo metu, bet pasaulis visas negirdėjo, nežinom, kokios tos giesmės buvo angelų, kai gimė kūdikėlis Jėzus, bet mes patys iš patirties žinom, kad Dievas kalba tyloj, mūsų vidinio gyvenimo tyloj ir jis neina per prievartą. Ir tyla yra būdas pasakyti, Dieve, aš klausau. Man patiko tokia mintis, ką pats autorius pastebėjo, jog žydai kaip savo tikėjimo išpažinimą turėjo tokius du žodžius, šema Izrael, klausyk Izraelį, tai nekalbėk. Ne kažką daryk, ne koks ten Dievas yra, bet, sako, kaip mūsų kredo, kurį mes kalbam, tikiu Dievę, Tėvą visą gali, tai pažydas buvo, klausyk Izraelį. Ta svarbioji malda, jų tikėjimo išpažinimas, kad Dievas mums kalba, jis mūsų ieško, jis bando pasiekti mus per savo gyvenimą ir mums reikia atsiverti jam ir jį išgirsti. Ir tada tyla yra štai šita terpė. Tai gali atrodyti, kad kuningas Janas Konor siūlo kažkokias tai dvasinio sporto praktikas. Tai jisai sako, čia ne apie praktikas, jos reikalingos, bet mums labai labai svarbus tikslas, ko mes siekiame. Siekiame išgirsti viešpatį.
Man irgi labai graži ta mintis buvo. Prisiminiau, kur parašė, kad viešpats praeina pro šalį pirštų galiukais. Tai va, tai mums taip reikia tą triukšmą nutildyti, kad iš tikrųjų tą atipenimą viešpaties išgirstume. Ir man pačiai buvo labai svarbi ta mintis apie tai, kad tyla tai nėra kažkokia tai tuštuma, kažkokia nebūtis. Kaip jis sakė, tyla nėra kokios nors užmaršties, nebūties tuštumos būsena, kaip jie supranta šiuolaikinis ateizmas. Tai man šita mintis labai buvo svarbi, nes mes galime norėti glušinti save kažkaip tai tam tikrą prasme. Turiu meni, kad tiesiog tarsi mes užsikimšam ausis, pavyzdžiui, ausinuku, mes klausom ir nebegirdim savo širdies. Lygiai taip pat, kas yra susidūrę su tom kažkokiam praktikom, kur tyla yra savaime tikslas, tai gali tam tikrą prasme save irgi tiesiog užglušinti. Ir vėlgi, toj tyloj paskendęs, jeigu neieškai to, ko ten reikėtų ieškoti, gali praleisti labai daug gražių dalykų. Tai man ta mintis dar tokį vaizdinį sukėlė, kad tyla tai kaip kokia dirva, kaip kokia terpė, kur tas Dievo žodis, kaip sako, sudyksta, kur mes galime mėgti santykį su Dievu. Ir man buvo dar labai graži mintis apie tai, kad tai tiesiog pacituosiu tą vietą, kad kadangi vienuolių, kunigų ir kitų krikščionių gyvenime trūksta askezijas, ištariame daugybę žodžių, beverčių, nieko nereiškinčių žodžių, tokie žodžiai netlieka savo paskirties, nekuria tarpusavio dialogo ir pasitikėjimo atmosferos. Jie nepadeda kurti santykio ir bendrystės. Žodis, neatsiradęs iš tylos Dievo akivaizdoje, neliudys apie jį, tačiau žmonės nenori to pripažinti. Pasaulyje vyrauja išorinio ir vidinio triukšmo diktatūra ir to kažkas yra suinteresuotas. Nu, taip jis vėl kalba, kad tas kažkas yra kam patogu, tas visas triukšmas. Bet ką norėjau pastebėti, kad reiškia netgi ne tik su Dievu mes santykių negalim mėgsti, bet tylos, bet net ir vienas su kitu. Net ir vienas su kitu mes nesukursime tos bendrystės. Ir iš tikrųjų tas žodis neatsiradęs iš tylos, jisai neš chaosą ir tavyje chaosą ir į tą santykį tam kitam žmogui. Ir labai gražiai pacituota yra Faustina būtent apie tai, kad jinai sako, Dievas neatsiskleidžia plepiai sielai, kuri kaip tranas avilyje, daug dūsgia, bet net neša medaus. Plepi siela yra tuščia savo viduje. Joje nėra nei svarbiausių dorybių, nei bendrystės su Dievu. Negali būti nekalbos apie saldžią ramybę ir tylą, kurioje gyvena Dievas. Vidinės tylos saldumo neragavusi siela yra nerami dvasia ir drumščia ramybę kitiems. Tai va irgi ta mintis, kad nu, neši tada tą bendrą chaosą tu perduodi. Ten, kur eini, sėji tiesiog tą chaosą, tą sumaištį kažkokią su tuo savo vidiniu plepumu.
Aš tai noriu prisiminti vieną mintį ne iš šios knygos, bet jinai labai atliepia, ką tu kalbėjai, ką tik aušra, apie tai, kad mes nešame tai, ką turim savo viduje. Mūsų vidinis chaosas persiduoda kitiem. Yra kita knyga, Dykumo širdyje, Dykumos tėvų mintys, kurios yra apsvarstomas autorius, cituoja Dykumos tėvas ir kažkaip pats kažkokia mintį išryškino. Ir man labai patiko jo pastebėjimas, kad jeigu aš negaliu išbūti vieną su savim tyloje, man sunku pakelt save. Būti tyloje tiesiog nebandat bėgti, kažko užsiimti, klausyti, būtinai ko nors, tiesiog pabūti vienam. Tai sako, greičiausiai ir kitam yra sunku su manim būti. Tai prisimenu, kaip prieš, nežinau, 10-15 metų skaičiau šitą knygą ir buvo taip, bet tikrai, jeigu aš tokia nerami viduj, ir man neišeina su savim pabūti, tai kitas irgi turi, kaip čia taikliai pasakyti, apdorot mane visą šitą triukšmą, įtampą, nerimą, stresą, kitam reikia apdoroti mane. Ir tada, nu kaip, visokių gyvenime aplinkybių būna, kartais mes einam pas draugus ir prašom, padėk man, pabūk su manim, palaikyk mane, man labai sunku būti su tuo, kas vyksta mane.
Bet juk tikslas tai turėtų būti gebėti tiesiog ramiai gyventi. Ir tada atrodo, tai ką, čia kažkokie nepasiekiami dalykai, juk visą laiką yra sunkumų gyvenime. Tai kaip aš čia turiu būti kaip kažkoks, nežinau, atsiskyręs vienuolis, į nieką nereaguoti ir abejingai viską žiūrėti. Ir ne tai, autorius man gal patiko, kad šitoj knygoj kalba, kad, kaip tu irgi sakėjau, ša, mūsų tikslas eiti į santykį ir santykis mezgasi per susitelkimą. Per buvimą su kitu žmogum ir nebūtinai daug kalbėjimą, bet susitelkimą į jį. Ir knyga apie tylą yra, kaip jis sako, taip pat yra apie fizinę išorinę tylą, bet dar labiau apie mūsų nesiblaškimą, vidinį sutelktumą. Kad šios tylos ir išorinės tylos, ir minčių tylos tikslas yra gebėti kažką susitelkti. Tai šiais laikais mes visi gyvenam ir girdim, kad visi turi dėmesio sutrikimą. Diagnozuoja pilna žmonių, kaip jie, va, koks jis sutrikęs dėmesys. Ir atrodo, kad šis dalykas, nu kažkaip, oi, vat, epidemija įvyko kažkokia. Tai ji neįvyko iš nieko. Tai yra, galėtume pasakyti, labai normali pasiekmė to, kaip mes dabar gyvenam. Mes tiesiog labai blaškomės. Tarsi specialiai stengiam nesusitelkti, o ieškome, kas tik galėtų paimti mūsų dėmesį, kad mums patiem nereikėtų susitelkti į ką nors.
Taip, ir manau, čia labai gera vieta pakalbėti apie vieną mintį autoriaus, kuris tai pasako, kad tylai yra reikalinga branda. Man labai patiko ta mintis. Sako, norint leistis į tylą, reikia būti brandžiu žmogumi, o branda tai gebėjimas išgyventi gilius santykius ir rūpinti savimi. Jei žmogus geba pasirūpinti savimi, jis įstengia būti širdies tyloje su savimi ir savo mintimis. Toks žmogus moka atpažinti ir įvardinti savo vidinės būsenas ir jas išbūti. Ir dar jisai paskui prideda labai gerą mintį ir apie gėdos jausmą, kad mes dažnai to tyloje pabijome iš tikrųjų su viešpačiu net pasikalbėti apie mums gėdingiausius dalykus. Ir jisai, autorius, sako, kad tyloje Dievo žodis gali pasiekti slapčiausias ir tamsiausias mano širdies kerteles. Laikydamasis tylos, nebesislepiu nuo Dievo ir jo nebesigėdiju. Tuomet Kristaus šviesa gali išgydyti tai, ko gėdijuosi, mano bėdą. Reikia nepaliaujamai prašyti Dievo, viešpatie išgydyk tai, ko gėdijuosi, apie ką su niekuo nekalbu ir net tau bijau pasisakyti. Ir iš tikrųjų, taip skaitau ir galvoju, kad tai yra labai tokia rimta priežastis, kodėl nesinori eiti į tylą, kodėl nesinori likti ten toj savo širdy vienu du su viešpačiu, nesinori apsinuoginti, nes mes patys kartais taip bijom ir atrodo tikrai pritrūksta tam tikros tos, kaip sako autorius, elementarios brandos, tą turbūt reikia pripažinti, kad kartais mums labai labai kiša koja. Tai, kad mes, bijom tiesos apie save.
Taip, nes tyloje, kai nieko neužsiemi, nevandai atsitraukti, tai tau atsiveria tu. Tu savo pats atsiveri, taip. Man labai patinka šventasis Augustinas, jis taip taikliai vardino problemą, bet tai, ką tu kalbėjai, ką kunigas Jan Konior kalbėjo. Sako, kad mes Dievą sutinkame savo širdyje, tai galėtume pridėti nuo Jan Konior, o tam reikia tylos, kad susitiktum. Bet nenorime eiti ten, kur esam kaltinami. Ir jeigu mes iš tikrųjų jaučiamės kaltinami ir šioj tyloj, maldoj, pradedu savo atsiskleisti, išlenda visos žaizdos, kurias aš patyriau, žaizdos, kurias kitiem padariau, man labai sunku išbūti ir aš tada labai natūraliai bėgu iš ten, kur mane kaltina. Ir tą svarbu suprasti, kad tikrai pajusim kaltę ir čia yra ta vieta, kur galima susitikti su viešpačiu, kuris gali mums pasakyti, kad tai aš matau, kad tu tikrai labai kenti. Ir kad kenti ne tik dėl to, ką tau padarė kiti, bet ir dėl to, kad kaltini save, dėl to, ką padarėjai. Bet tik, iš tikrųjų tik vienas viešpats gali pasakyti. Ir nepaisant visko,
kuo tau labiau skauda ir sunku, aš tai vis tiek noriu tavęs. Aš esu tavo mylimasis tėvas ir aš esu už tave, noriu būti su tavim. Ir mums gali atrodyti, kad vienintelis būdas, kaip išeiti iš tos baimės, pamatyti iš tos gėdos, tai kažkaip pabėgti, negalvoti arba pradėti dalykus vadinti kažkaip kitais vardais, suteikti kitus vardus, kad čia nieko tokio, viskas gerai. Bet nu, vienintelis būdas, kaip nuo to išgyjama, tai yra pripažinti, ką aš dariau, ką aš patyriau, kaip sulūžau, kaip laužiau kitus ir priimti, kad Viešpats vis tiek manęs nori ir jisai nepasibaisi manim. Bet šitai neteina, jeigu aš nesuteikiu tam progos, jeigu nepaskiriu laiko tiesiog pabūt su Viešpačiu ir leisti jam parodyti, kaip jis mane mato.
Ir nebijoti parodyti tas savo žaizdas, kaip gydytojui, parodyti, kur skauda.
Nes manau, kad Viešpaties mes išgąsdinti negalim. Jis netoks gydytojas, kuris išsigas ir sakys, nematėsi su tokio dalyko. Iš tikrųjų, ir šitoj vietoj dar prisiminiau, autorius gan dažnai ten minėdavo apie sąžinės peržvalgą, apie tai, kad verta skirti 15 minučių dienoje tam pokalbiui su Dievu ir būtent tam sąžinės tyrimui ir jis tenais akcentuoja, kad tai neturėtų būti savęs kaltinimas, toksai, kad vis tiek pirmiausiai mes koncentruojamės į tą Viešpaties žvilgsnį, tą Viešpaties meilę ir kaip aš sugebu į tą meilę atsiliepti, kaip aš sugebu atsiliepti į šventosios dvasios įkvėpimus. Ar aš klausau tų įkvėpimų, ar aš kovoju, vat vėl, ar aš kovoju už tą tylą, ar aš renkuosi tylą, o galbūt skiriu savo laiką tuščia žodžiavimui, informacijos srautui. Tai aišku, pradžiai, kaip ir autorius sako, kad tos klausimus savo užduoti verta, bet taip pat ir verta neapsikaltinti savęs. Ir kažkaip tai iš tokios meilės perspektyvos pažiūrėti į tą visą dalyką, kaip jis sako, čia svarbiausia, ne mano nuodėmės, bet šventosios dvasios veikimas mano gyvenime. Kaip jai leidžiu save vesti, kaip ji mane paliečia savo malonę. Kaip meldžiuosi, ar įstengiu būti tyloje Viešpaties akivaizdoje. Tai vat jau čia pakalbėjom, kad gal ne visą laiką. Ir sako, kad kartais mūsų malda yra pernelyg žodinga. Kalbame maldas ir atsisakome susitikti su Dievu. Tai va, tai toksai gal verta paskirti savo tas 15 minučių. Ir kaip autorius sako, mes, aišku, mes tengiamės tą žvilgsnį kreipti į kitą žmogų ir ne tiek į save, bet vis tiek mes tiesiog, kaip jis sako, tikra tiesa, kad niekas savo negyvena. Tačiau jei nedirbsiu su savimi, tai irgi švaistysiu Dievo man duotas galimybės. Tai jo, tai 15 minučių nėra tiek jau daug, bet turbūt reikia patikėti kunigui, kuris rekomenduoja šitą praktiką, kad jinai yra tikrai gera, kad tai yra būdas kažkaip ieškoti tam savo gyvenime tylos, ieškoti drąsos tos išgirsti tą Dievo balsą. Ir tai, sakyčiau, toks geras labai būdas iš tikrųjų santykiui mėgsti su Dievu. Ir aukti tame, bręsti, išdrįsti vis, nes iš savo patirties galiu pasakyti, kad dalykai taip, nu, retai, kada Dievas taip smūgiuoja, kad per vieną kartą tau viskas atsiveria. Ten kapsi po lašą iš tikrųjų ir kažkaip skauda būna. Kapsi ir skauda. Ir tos pastangos kasdienės iš tikrųjų, jos kažkada tai duoda vaisių, kažkada tai Dievas taip švelniai parodo iš tikrųjų, kas ten vyksta. Padeda pačiam, nu, nežinau, sukaupti drąsą, jėgų, pačiam pamatyti ir parodyti Dievui ir pripažinti, kad nu taip, čia skauda, čia kažkas netvarkoj Dieve, tu mane gydyk, šito vietoj mane gelbėk. Tai vat, tai ta pagrindinė mintis, kad verta atlikti tą sąžinės peržvalgą, tai dar vienas iš būdų, kaip rinktis savo gyvenime tylą, rinktis Dievą ir santykį su juo.
Dabar pagalvau, kaip būtų gerai, jeigu šitoje knygų būtų, kaip jėzuitai atlieka sąžinės peržvalgą, jie turi gal ten 5 žingsnių programą ir pats pirmas yra kad jeigu neklystu, kad aš esu Dievo akivaizdoje, kad Dievas mane myli ir ilgiausią laiko dalį tu praleidi tiesiog prisiminti, kaip Dievas mane mato. Ir tik po to paskutinės kelios minutės yra jau peržvelgti, tai kaip aš nugyvenau šitą dieną. Tai svarbiausia sąžinės peržvalgos dalis yra stengtis pamatyti save Dievo akimis. Ir čia yra sunkioji dalis. Atrodo, kad kažkaip Dievas mus teisė, bet daug dažniau mes patys nusiteisėme. Ir patys save smerkiam, prisigalvojam visokių dalykų, kad jau gal Dievas ir atleidžia, nu bet jau aš tai toks esu išskirtinis atvejis, kad nu, man tai čia tikrai nerba. Nu gal jau kažkam kitam dėl kitų dalykų, bet jau čia tai labai labai sudėtingas atvejis. Tai čia yra ta sunkioji dalis, kad mums atrodo, jog Dievas mus teisė taip, kaip teisėme mes save. Bet aš pati prisimenu vienas rekolekcijas, kur kunigas per dvasinio palydėjimo pokalbį ir sako, teisti galima tik tai, kai tu myli. Dievas geriausiai tą daro. Jisai vienintelis iš tikrųjų labai stipriai myli ir tada jo teismas yra teisingas, geras, toks, koks turi būti. O mums stipriai pritrūksta meilės. Ir tas sunkioji dalis patikėti, kad ne taip Dievas žiūri mane, kaip aš žiūriu į save. Arba į kitus.
Taip, kaip psalmės žodžiai, tavo teisingumas, didžiausia ramybė pasaulyje, man rodos, taip yra. Man kažkada ta eilutė labai prakalbo, nes dar vienas kunigas pasakė, kad mums atrodo, kad jau užtavot kažkokį dalyką, jau tave Dievas taip nuteis. O sako, o nebūtinai, vat, nes Dievas, jisai vienintelis mato viską, kiekvieną vingelį tavo širdies, tavo gyvenimo, jo iš tikrųjų teismas visai, visai kitoks. Jis mato, kodėl tu ten atsidūrėjai toj vietoj, kas tave atvedi. Ir dar viena labai gera mintis, prisiminiau, kaip sako, tiesa be meilės, jinai užmuša. Bet irgi meilė be tiesos, jinai irgi tokį iškreiptą vaizdą kūrė, kur tai nėra, irgi nėra sveika, ar tai nėra tikra ta meilė.
Aš tai dar norėčiau prieiti prie temos, kur ir yra knygos pavadinimas. Prisiminkime, knyga vadinasi Tyla. Seniausia pasaulyje malda. Tai aš pati, kai ruošiausi šiai laidai ir žymėjusi, kokios temos man svarbios, užsirašiau 86 puslapis esmė. Tai labai noriu pacituoti jį. Skirelis vadinasi Tyla tavo lobis. Cituoju. Mums dažnai atrodo, kad melstis tai ką nors duoti Dievui. Norime jam duoti savo laiką, žodžius, emocijas, o juk išties malda prasideda tada, kai priemame tai, ką mums duoda Dievas. Malda jūs išvargins, jei norėsite vien duoti, bet nieko neimsite iš Dievo. Nes melstis tai visų pirma būti su Kristumi ir padaryti jam vieto savo sieloje. Dievas labiausiai mėgsta tylą ir paprastumą. Jėzus yra mano širdyje, o aš esu su juo būtent tada, kai neturiu jam ko duoti. Šiaip tai norėčiau tęsti visą pastraipą, bet jūs patys, jeigu įdomu, paskaitysite 86 puslapis. Bet čia labai, labai svarbi mintis, kad malda prasideda tada, kai priemame tai, ką mums duoda Dievas. Ir Jėzus yra mano širdyje, o aš esu su juo būtent tada, kai neturiu jam ko duoti. Autoris neišplėtoja šitos minties daugiau, bet turbūt Aušra sutiks, kad čia yra ta mūsų didžioji, turbūt, dvasinio gyvenimo įžvalga, kai pagaliau suprantam, kad man nereikia nusipelnyti Dievo meilės. Aš neturiu užsitarnauti kažko, kažką padaryti, kad jis mane priimtų. Taip Dievas nori, kad keistųsi mano gyvenimas, jis nenori, kad aš laužyčiau save ir kitą. Taip mano moralinis gyvenimas, mano veiksmai yra svarbu. Bet nesvarbu, kokioj stadijoje aš esu, Dievas jau mane myli ir manęs nori. Ir mums turbūt dėl įvairių žaizdų, kurias patyrėm augdami, nes nei vienas tėtis, nei viena mama nėra tobuli, visi mes užaugom šitam sužeistam pasaulį. Ir mums kažkaip atrodo, kad aš turiu kažką daryti, aš turiu kažkaip nusipelnyti. Dievo žvilgsnį į save. Arba mums gali atrodyti net ne tik apie Dievą, kad santykiuose, tai aš mesgu santykį, kai aš kažką darau, kai aš patarnauju, padedu, ieškau, kaip čia duoti kokį patarimą ir tiesiog esu kaip tas tranas, kuris žiauriai daug dūzgia, bet tranai nuolat dūzgia, bet šiaip nedirba. Kur tiesiog yra toks išorinis brūzdėjimas, bandymas kažką padaryti, kad aš būtinai turiu kažką padaryti šitam gyvenime ir tik tai kol darau, tai va tada aš kažko vertas. Ir nors sąmoningai mes taip negalvojam, bet yra užsisukęs mechanizmas, kuriuo mes gyvenam. Tai čia labai svarbi mintis. Malda prasideda tada, kai priemame tai, ką mums duoda Dievas ir labiausiai Jėzus yra mano širdyje, būtent tada, kai neturiu jam ko duoti, ir esu pasiruošęs pasakyti, Dieve, aš noriu priimti tave, ateik į mano gyvenimą. Ir tada pradeda aiškėti, ką sakė Šventasis Paulius, kad jau nebe aš, o manie gyvena Kristus. Arba tie keisti žodžiai, kad šventoji dvasia, veik manyje, vesk mane, tu gyvenk manyje. Ir atrodo, ką apie ką, kas čia yra. Ir čia tas didysis mūsų krikščioniško gyvenimo slėpinys, kad mes norim, kad Dievas veiktų per mus. Bet tada reikia mums patiems suvokti, priimti, pripažinti. O tai labai sunku, dar kartelį, tai labai labai sunku, kad mano laikysena Dievo atžvilgiu yra ne, kad aš jam kažką darau. O tai, kad jis nori ateiti mano gyvenimą ir sako, priimk mane, aš tai neisiu per prievartą pas tave, aš nelaušiu tavo širdies durų, atidaryk man jas.
Ir atrodo, kartais taip sunku atidaryti tas duris, tas persistengimas, tos visos praktikos, pamaldumai. Nu, gal kažkam taip, gal yra kažkam, kam sunku tą daryti, bet vat yra tokių labai uolių, tokių persistengti mėgstančių žmonių, kaip aš pavyzdžiui. Ir tada ačiū Dievui, kuris sustabdo iš tikrųjų, sustabdo tam tikrus dalykus, ten pavyzdžiui per dvasinį vadovavimą, apmažina, kažkaip apgenėja ir pastato šiek tiek ant žemės. Tai tikrai ačiū Dievui, nes per tą savo gyvenimą pamatau, kad Dievui nereikia tiek daug, nereikia jam pervargusio nuo maldų žmogaus, kuris net nebesugeba nei savo minčių jau girdėti, ką jau kalbėti apie Dievo balsą, ten toks triukšmas būna, kad reikia tikrai kažką daryti su žmogum, jeigu jisai, nu, pats jau nieko nesiima kažkokių veiksmų, tai gali tekti ir labai kažkaip tai skaudžiai sustabdyti iš tikrųjų. Nes kartais tenka patirti tokį visišką silpnumą, tokią bejėgystę, kad nu, tikrai pamatytum, kad nu ką tu gali Dievui duoti, nu ką tu gali, labai gražu tavo intencija, tas noras, viskas yra labai gerai, bet kaip ir šventajame rašte yra parašyta, kad mes ne vienas negalim nusipelnyti Dievo meilės, jo to išganimo, tam, kad ne vienas negalėtume pasigirti savo darbais. Mes visi nusidėjome, kad visiems Dievas duotų veltui savo meilę ir visas dovanas. Tai kartais tenka iš tikrųjų atsimušti į tą sieną ir vėl pažiūrėti į tą tikrovę, į tą tiesą, kad tai Dievas duoda. Ir jis sako, klausyk Izraelį. Ir autorius sako, du kart daugiau klausyk nei kalbėk.
Taip, tai grįžtant prie to pavadinimo tyla, seniausia pasaulyje malda, tai čia ir yra apie šitą iššūkį, kad kai aš keliu triukšmą, tai aš bandau pats kažką daryti. O tyla tai yra priemanti pozicija. Tyla, tokia nuostata, aš dabar nedarau, aš dabar priimu, aš dabar laukiu, klausau. Kad iš tikrųjų mūsų gyvenimo esmė yra tokia, kad mes nelabai ką turim kitiem duoti. Ir daugiausiai ką galim duoti, tai ką patys esam gavę iš Dievo. Ir mes iš jo gaunam ramybę. Ta žvilgsnį, kokį jis žiūri į mus, kai mes patikime, kad pagaliau, tikrai, Dievas manęs nori, jis mane myli, jis manęs neteisė. Ir tada aš pradedu tapti ramesnis, mažiau teisintis. Mažiau paniekos, turintis kitam. Ir neišeina man būti labai gerų krikščionių, tarnauti, kažkaip kitam skleisti žinios, kol aš pats jos nepriemiu. Ir gali susidaryti įspūdis, kad jeigu aš labai daug kalbu, labai daug darau, kad vat aš čia skleidžiu Dievo meilę, bet jeigu viduj nesusitvarkė mano santykiai su Dievu ir aš nepatikėjau meilę, kurią jis mane myli, nepatikėjau, kad jis manęs neteisė, kad man reikia užsidirbti, užsitarnauti iš tos meilės, tai kad ir kaip labai stengsiu išoriškai tarnauti kitiem, tas mano tarnavimas gali būti ne tik, kad net nepagalba, tai gali būti labai skausminga patirti, žinote, žmonių, kurie tarnauja bažnyčiai ir paskiau tu jauti, kaip nu, iš tavęs reikalauja pagarbos, dėkingumo, arba tarnauja ir nuolat skundžiasi. Ir kaip vargina tokia tarnystė. Ir viena vertus, nu, nesinori šitų žmonių teisti, ne? Nes mes visi tą patyrėm. Mes irgi jaučiamės, aš čia tiek daug dėl tavęs padariau, o tu tai neįvertinai. Ir kita vertus, supranti, kad palauk, šita tarnystė yra iš dalies tokos ir pačiai priminimas prieš pradedant galvoti, kaip aš čia noriu kažką keisti bažnyčiai, keisti pasaulį, ar aš pasiryžau leisti Dievui, kad jis keistų mane. Ir tada tyla, išbūti tyloje, klausantis Dievo, reiškia, man teks bręsti, kaip tu sakėjai, Aušra, pamažu atsivers mano skauduliai, bet taip ir turi būti, tik taip mes ir užaugam. Ir tada aš tapsiu kitokiu žmogum. Ir gal darysiu kaip ir tos pačius dalykus, bažnyčiai, šeimoje, darbe, bet jie bus kitokie, nes aš būsiu kitoks žmogus. Aš nešiu visai kitą žinę. Nes pats būsiu ją priėmęs. Tai čia mes galit galvoti, Marijos radijo klausytojai, nu kiek čia tos dvi davatkėlės, gali šnekėti apie tylą, įtikinėja, koks čia geras dalykas. O ar pačios praktikuojat? Stengiamės. Bet iš tikrųjų, čia ne reklaminis triukas, nieko mes jau nenorim įkišti. Iš tikrųjų, dalinamės patirtimi, kaip šita vidinė tyla, kurioje susitinki viešpatį, keičia gyvenimą.
Taip, sukūrėme terpė, dirva. Erdvė, kur gimsta santykis su Dievu, santykis su artimu, gimsta kažkokie įkvėpimai šventosios dvasios, kurie leidžia Dievui tavo gyvenime perimti tą vairą, kad kažką kurtum, ką Dievas nori, kad sukurtum, kad viskas būtų Dievo garbei, ne iš manęs, ne iš to chaoso, ne iš to pasaulio, ne iš triukšmo, bet iš Dievo.
Tai mes jau judame į laidos pabaigą, bet man labai svarbus klausimas yra, Aušra, tau, o kaip tau, kaip mamai, kaip šitas tylos klausimas atrodo tavo gyvenime?
Ačiū už klausimą. Sakiau pradžioj, kad skaudi tema, o paskui pagalvojau, kad visai ne. Taip, daug triukšmo yra iš tikrųjų su vaiku, net nesitikėjau, kad tiek daug triukšmo. Kūdikis verkia, nes daug visokių ten fizinių nepatogumų, paskui nuo metukų prasideda emociniai nepatogumai, nesugebėjimas valdyti emocijų ilgai, ten reikia mokintis ir visas tas dalykas virta tokiu triukšmu. Bet aš paskui pagalvojau, kad visgi su malda, su tam tikrom pastangom, taikant tas pačias praktikas, kurias autorius knygoje mini, įmanoma išlaikyti vidinę širdies ramybę ir tam tikrą irgi tylą, kur, kaip tu minėjai, kad dėmesys nesiblaško, bet jisai yra sutelktas į tai, kas vyksta čia ir dabar. Ir tiesiog tada ta tyla, kuri užsimesga širdyje, leidžia pamatyti, ko tam vaikui iš tikrųjų reikia, iš karto suprasti jo poreikį ir vat, tiesiog atliepti. Nes kitu atveju, kai yra kažkoks tai chaosas, nes tikrai dažnai to chaoso būna, gyvenam pasaulyje, tam informacijos tiek daug, ir labai, vat, kaip tiesiog vat, nepavyksta ir neatsilaikau ir pasineriu į tą visą triukšmą, tada erzina. Erzina labai daug, kas erzina ir tas išorinis triukšmas. Bet tai jau rodo, kad jau viduj mano, aš jau nebeturiu tos ramybės, jau nebeturiu tylos, nebeturiu jau to tokio ant gamtinio žvilgsnio kažkokio į visus dalykus. Ir va čia toje tai nukarė. Reikia vėl melstis, o melstis įmanoma ir toj kasdienybėj. Tokioj viskas įmanoma, kai labai nori su Dievo pagalba. Tai va, tai iš pradžių jokiausi, kad skaudi tema, o paskui pagalvojau, kad nu ne,
kad ta tyla egzistuoja ir mamos gyvenime. Ir, ir manau, daug mamų liudytų, kad netgi kartais net labai tokia gili tyla ištinka, nes tas kūdikėlis ypatingai gimęs taip bloškia tave į dabarties momentą. Tokia patirtis, kad tikrai atrodo sustoja pasaulis. Atrodo ten daug ir to verksmo, visko, bet, bet va, tas va, gyvybės atsiradimas, jisai sustabdo tarsi pasaulį. Tai va, tai sakyčiau, kad įmanoma save apsaugoti nuo pasaulio triukšmo ir išlaikyti širdies ramybę, tylą vidinę. Ir tada su tuo tokiu fiziniu triukšmu, kuris atrodo iš pradžių, kad jisai yra labai kažkoks keliantis didelį diskomfortą, paskui pamatai, kad, kad nu, jis neišmuša tos vidinės, vidinės ramybės.
Tai su šituo vilties žodžiu laidą pabaikim. Ačiū, Aušra.
Ačiū tau, Milda.
Knygų lentynoje kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Jėzuito kunigo Jan Konior Tyla – seniausia pasaulyje malda. Ačiū Jums uždėmesi, mylimi Marijos radijo klausytojai. Linkime Jums viešpaties pilnos tylos.